Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Sizlar bilan yana radio orqali uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Hurmatli ota-onalar, kelinglar, bugungi ishtirishimizni bolalarimizning ruhiy ahvolini o'rganish uchun bag'ishlasak. Albatta, har bir ota-ona o'z farzandini yaxshi biladi. Bolalarimiz Xudoning oldida o'z gunohlari uchun kechirim olganmi yoki yo'qmi? Har bir ota-ona mana shu eng muhim narsani bilishlari kerak. Ayrim ota-onalar o'ylashi mumkin, farzandlarimiz Xudoga ishonadi deb. Shunday bo'lishi ham mumkin. Hatto ko'plab bolalarimiz Xudovon haqida ko'plab qo'shiqlar va muqaddas kitobdagi oltin oyatlarni ham yoddan bilishlari mumkin. Lekin bu degani bolangiz najot olgan degani emas. Chunki muqaddas kitob aytadiki, hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Demak, shu jumladan bolalar ham. Sababi ushbu oyatda insonlarning yoshi, millati yoki jinsi haqida hech bir gap aytilmagan. Shunisi aniqki, hamma gunoh qilgan. Lekin umidimizni yo'qotmasligimiz kerak. Chunki shu muqaddas kitobda yana aytiladi. Agar sen Isoni Rabbim deb og'zing bilan ochiq iqror etsang va unga uni tiriltirganiga chin yurakdan inonsang, najot topasan. Chunki oqlanish uchun yurak bilan e'tiqod qilmoq, qutulish uchun og'iz bilan iqror bo'lmoq lozimdir. Yana bir oyatlarning birida shunday aytilgan. Chunki Rabbimiz ismini chaqiradigan har bir kishi najot topur. Endi shu yerda bir savol paydo bo'ladi. Bolamiz najot olgan yoki olmaganini qanday qilib bilishimiz mumkin? Albatta, buning yagona yo'li bola bilan suhbatlashishdir. Bolangiz bilan erinmasdan suhbat olib boring. Balki bir necha marta olib borilgan suhbatlaringizdan so'ng nimanidir aniqlashga muvaffaq bo'larsiz. Lekin suhbatingiz davomida bolangizda tavba qilganmi, yo'qmi, to'g'ridan-to'g'ri so'ramang. Iloji boricha uning o'zi javob berishga harakat qilsin. Bunday deb aytishimizga sabab, ayrim bolalar ota-onasini hurmat qilganligi uchun yoki o'zidan katta odamga hech yo'q deb aytishga o'rganmaganligi uchun ham ko'pincha ha degan javobni berishi mumkin. Doimo farzandingizga Rabbimizning qilgan ajoyib ishlar haqida gapirib berishga erinmang. Rabbimiz Iso Masih kichkina bolalarni ham sevishini ularga tushuntirib bering. Ular o'ylamasin, Iso Masih faqat kattalar uchun kerak deb. Yoki aksincha, sizlar ham shunday o'ylamang. Iso Masih hammaga najot berishni istaydi. Iloji bo'lsa, doimo oila a'zolaringiz bilan birgalikda Xudovatni ulug'lab, unga hamdusano aytinglar. Har kuni Rabbimiz haqida gaplashib, bolalaringizga najot nima, gunoh nima va uning oqibatlari to'g'risida so'zlab bering. Bu aytilgan gaplarning barchasini kimdir sizga aytganligi uchun emas, balki bolangiz ruhan o'sishi uchun yoki najotga ega bo'lishi uchun amalga oshiring. Hurmatli ota-onalar, farzandingizni najot olishi cho'ponga yoki yakshanba maktabi o'qituvchisiga emas, faqat sizga bog'liqdir. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ishtirishlarimiz orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.